Toko fahatelo ambin'ny folo.
Ny orory ny olona rehefa nyteny Efraima ary nahery teo amin'ny Israely izy. Nanjary meloka nefa izy noho ny ambalaka maty. Ary vao maika izy mampitombo ny fahotany ankehitriny ka manao sary vongana amin'ny vola fotsina rendrika dia sampy arak'izay saim-patany fotsiny. Asan'ny mpanao asa tanana daholo ireny. Ary ireny no ilazany hoe aoka noroka zanak'ombo ny olona mpanao sorona. Ko toy ny zavona maraina izy sy ho toy ny andolevina vao maraina sy ho toy ny akofapaondrivotra ialany am-pamoloana ary ho toy ny setroka avy amin'ny lavaka eo amin'ny tafo. Izaho nefa ny Jehovahandriamanitra ohatry ny fony ianao tany Ejipta. Tsy nahafantatr'Andriamanitra afa-tsy izaho ianao ary tsy nisy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho noho nikarakaranao tany an-tany efitra izay tany be fanaviana. Arakarak'izay ny vokarany kijanan'izy ireo no nahavoky azy. Dia voky izy ireo ka niavinavina ny fony. Koa izany no nanadonoany ahy. Dia ho toy ny liona tanora amin'izy ireo ary ho toy ny leopara mamitsaka eo amoron-dalana. Hifanandrina aminy aho toy ny ataon'ny ory savery anaka ka ataoko rotika ny tratrany. Andrapaka azy toy ny fanaon'ny liona koa aho ary isy bibidia miravira azy. Hitondra loza ho anao izany ry Israely eo satria izany dia fanoherana azy mpanampy anao. Aiza ary izay mpanjakanao mba hamonjy anao any amin'ny tanànanao rehetra ary ay izay mpitsaranao? Fa ianao ihany no nyteny hoe omeo mpanjaka sandriny izay. Dia nanome mpanjakanao tao anatin'ny fahatezerako aho ary anaisotra azy ao anatin'ny fahavonirako. Voafono ny fahadisoany Efraima ary voatahira ny fahotany. Anaintaina toy ny vehivavy mety jaza izy. Tsy zaza endry koa izy satria rehefa tonga ny fotoana aterahany dia tsy ety hivoaka izy. Avotaka amin'ny fangejanany fasany izy ireo ary alaiko avy any amin'ny fahafatesana. Aiza ny fandronanao ry fahafatesanao? Ary aiza ny fandringananao ry fasanao? Afenina tsy ho hitany masoko ny fangorahana. Na mahavokatra toy ny zanaka bararata azy izy dia ho avy ny rivotra avy any an-tsinanana izay rivotra avy amin'i Jehovah. Avy any an-tany efitra no ekaran'izany ka ataony maina ny lavadrano ary ataony ndritra ny loharano. Orobainy ny arena dia ny zavatsary bidy rehetra. Omeloko Samaria satria ny kiomy tamin'Andriamaniny. Ho lavitsabatra izy. Ny zanany ho toritoroina ary ny kibon'ny vehivavy bevoky ho tatahana.